La unua en la mondo disca surbendigo de la oratorio Quo Vadis de Felix Novovieski akiris la prestigian premion de International Classical Music Awards 2010. La eldonita de la germana discoproduktejo CPO albumo estis nomumita en la kategorio de voĉa instrumenta muziko. La enmanigo de la premio okazos en aprilo 2010 en Katowice. Inter la premiitoj de ICOMO A 2010 troviĝas ankaŭ pianistoj Christian Zimmermann kaj Szymon Nering, krome orkestrdirektisto Krzysztof Urbański. Quo Vadis de Novovieski rivalis kun du aliaj diskoj, Stabat Mater de Antoni Dvořák kaj Vesproj opuso 37 de Siergiej Rachmaninov. Quo Vadis estis registrita dum koncerto la 29 de junio 2006 en la aulo de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano. La oratorio estis prezentita al muzikŝatantoj en la koncerta salonego de la Poznana Filharmonio en la jaro de Felix Novovieski, en la sepdekada treveno de lia naskiĝo. Kaj en la jaro de Henryk Sienkiewicz. Unu tagon poste, la komponaĵo estis plenumita en Konzertsaal Universität der Künste Berlin, ĉar Quo Vadis parte kreiĝis ĝuste en Berlino, kie Felix Novovieski studis kaj laboris. Dank'al la dudiska albumo de CPO, Quo Vadis trafas al la muzikŝatantoj en la tuta mondo. Gi jam akiris favorajn recenzojn en la prestigia brita magazino Gramophone. Gi farigis ankaŭ disko de la monatrevuo de MusicWeb International. La prapremiero de Quo Vadis, kiu estis sekve varme bonvenigita en multaj europaj landoj kaj en Ameriko, okazis en 1907. En la intermilita periodo, Quo Vadis estis prezentita circau 200 fojojn en diversaj urboj de Europo kaj ambaŭ Amerikoj en 13 lingvaj versioj.